Ми відкрите проводимо засідання, тому ми тільки можемо їх привітати, їхнє бажання долучитися до нелегкої нашої роботи, так я вважаю. Спасибі. Значить, яку пропонується ситуацію нам оцінити? Значить, у нас є звернення одного із претендентів, це Василя Михайловича Горбаля, є його відповідна заява, щоб ми послухали його по скайп-зв'язку. Є офіційна заява в секретаріаті. Попередньо ми не заперечували, якщо людина не може приїхати і хоче виступити. Тому чи підтверджуємо ми цю свою позицію зараз? Нема заперечень? Да, дякую, дякую. Так. Тому у нас є спеціаліст, який тримає скайп-зв'язок. Будь ласка, де вам зручно? Тут треба, чи тут, де вам... Як вам краще? Вам треба, щоб була розетка чи ні? Ну, може, ну, давайте якось так, щоб всі побачили, так. Да. А, щоб мікрофон треба, так, да, давайте. Є зв'язок? Василь Михайлович, доброго дня. Ви нас чуєте?
Так, звичайно. Доброго.
Дуже дякую вам. У нас тут члени комітету, запрошені гості на засідання, працівники секретаріату і помічники народних депутатів. Ми вам дякуємо, що ви виявили бажання з нами поспілкуватися. Ми вам пропонуємо 3 хвилини для виступу. І потім у нас буде 3 хвилини на запитання, уточнення, побажання для вас, якщо ви не проти.
Так, звичайно.
Прошу, будь ласка, вам слово.
Дивіться, в мене особисто, звичайно, є досвід формування наглядових рад, зокрема, залучення незалежних директорів, тому що перший прохідний досвід я здобув, формуючи наглядову і залучення туди незалежних членів «Укрзалізбанк», ще в далекому 2007 році «Укрзалізбанк» тоді був першим банком, який ініціював разом з Міжнародною фінансовою корпорацією програму покращення корпоративного управління, залучення незалежних членів директорів. Відповідно, ми тоді прийняли рішення, у нас було 2 незалежних члени директорів, один іноземець, один українець, пан президент. Зі сторони України різного часу ці обов'язки виконувалися Бійровенко Сергій Олександрович і прем'єр Юрій Володимирович. Звичайно, на сьогоднішній день ми в 2 державних банках, в банках з участю держави маємо наглядові ради сформовані тим чином, які фактично не викликає критику міжнародних фінансових організацій і наших міжнародних фінансових партнерів. Це в Укрзалізбанку та в Приватбанку. Доля Укрців та Ощадбанку, звичайно, вирішував законодавець, ну і нарешті прийняти зміни, де фактично ми маємо відхід від запропонованих 3 років, як це було раніше, що фактично унеможливлювало відсутність політичного тиску на залучення незалежних директорів. Відповідно, на сьогоднішній день найбільшим викликом для 2 державних банків це висока підсума вага непрацюючих активів. Це, напевно, якраз ті є надзвичайно складні питання, які прийдеться приймати наглядові раді з огляду на ту компетенцію, якою наділені члени наглядової ради. Відповідно, це і ліміти, створення лімітів, затвердження лімітів членам правління, а також обговорення всієї частини непрацюючих активів. Нагадаю, що там, по моїм даним, тільки в Укрексімбанку вся перша двадцятка найбільших кредиторів є непрацюючі. Відповідно, ну, на сьогоднішній день це найбільший виклик для державних банківських фінансів. Ну і насправді перед тими наглядовими радами, які були сформовані вже по новому порядку.
Дякую.
Якщо коротко, в мене є, звичайно, можу прийти до запитань, тому що насправді проблематика мені знайома з 2007 року, і я можу чітко сказати, що незалежні директори – це можливість, але не панацея. Звичайно, все залежить від спільної конструктивної роботи, правління і наглядової ради. І тут важливо ще не довести до конфлікту всередині, тому що подібні приклади інших установок наразі вже також ми бачимо і є.
Дякую вам, Василь Михайлович, за вашу інформацію. Я звертаюсь до колег народних депутатів, у кого є запитання уточнення до Василя Михайловича. Романюк Віктор Миколайович має до вас питання. Прошу.
Василь Михайлович, Віктор Романюк, скажіть мені, будь ласка, дивіться, у вас такий досвід, ви були навіть членом наглядової ради Національного банку України. І от стільки років були в банківській сфері, і от ми вже як члени комітету в 2015-2014 стикнулися з цією величезною проблемою банкопаду, який знищив 50% банківської системи. Коли була закладена проблема, що ми пожинали такі наслідки розрухи в банківській системі? І де саме? В чому корінь проблем? Дякую.
Дивіться, наразі набагато проблем банківський нагляд і в цілому державі ми, напевно, дивилися скрізь пальці. Це, наприклад, непрозорість капіталу чи інших банків. Питання фінмоніторингу, тобто я би в питанні банківського банкопаду відмежував банки з непрозорою структурою власності і ті, що займалися операціями, суб'єктивними операціями. Відкинув, тому що наразі це зміна просто підходу. Після того, як була зміна підходу, зрозуміло, що ці банки мали покинути ринок. Стосовно непрацюючих і всього решта, погодьтеся, що це зеркальне відображення стану в економіці. Єдине, в чому мій погляд на політику Національного банку не співпадає, з огляду на як банкіра практика, ми повинні завжди відштовхуватися від клієнта, тому що найцінніше, що є в банках, це все-таки клієнти, і для банківської системи це економіка країни. Тому плануючи очищення, щоб там виведення того чи іншого банку, потрібно було проводити більш ретельний аналіз стосовно тої клієнтури, яка могла би постраждати при виведенні. Нагадаю цифру, що близько мільярдів гривень втратив державний сектор економіки під час так званого етапу очищення. Це цифри, які свідчать про те, що скоординовані співпраці з тим же урядом Національний банк, на жаль, не проводив. Я розумію, що це достатньо така скрупульозна робота, яку потрібно було провести, але і потрібно було провести.
Василь Михайлович, я хочу уточнити, ваша оцінка, скільки втратив державний сектор, ви яку цифру назвали?
Близько 20 мільярдів ці цифри наводилися Національний банк.
Дякую. Чи є ще питання, колеги?
Я хотів уточнити, ви ж були членом наглядової ради Національного банку. От особисто ви якось могли впливати? Чому не впливали? Ви ж знали ці проблеми. Чому ви не впливали? Ви ж були членом наглядової ради Національного банку України?
Так, я був членом наглядової ради. Так. Саме і в каденцію, коли головою ради був Петро Олексійович Порошенко.
Так, а ви впливали якось на ці процеси? Ви піднімали цю тему?
У межах компетенції і наразі за нашою каденцією ми були єдиною радою Національного банку, яка заветувала рішення правління. Це було при ревальвації гривні з 5 до 4,5. Тоді було єдиний випадок, коли Рада Національного банку наклала вето на рішення правління. Ну і зараз було ініційовано перевірку банківське телебачення. Наразі я так розумію, що ця справа вилилась далі в кримінальне провадження, яке зараз на етапі свого завершення досудового розслідування.
Дякую. Запитання Різаненко Павло Олександрович.
Повертаючись до теми, скільки банків було виведено, і зараз один з державних банків, саме то ради, спостережно якої проводиться, також конкурс «Приватбанк» був не в державній, а приватній власності. І ні для кого не секрет, всі, скажімо, знали, що ці індустрії, дякуючи такому відсутності нагляду НБУ, але дуже багато банків були, по суті, і не банками, а приватними пилососами. ну і серед них Приватбанк. Але Приватбанк, на відміну від якихось маленьких там помийок, маленьких пилососів або кептивних банків, корпоративних якоїсь бізнес закритої групи, все-таки працював на весь ринок, був найбільшим, і питання щодо нього ставилось весь час в експертному середовищі. І от мені цікаво, ви коли були в Раді Нацбанку, обговорювали питання Приватбанку, бо з ним проблема не виникла після 15-16 році. Всі експерти мають тут консенсусну думку, що вже після кризи 2008 року акціонери, по суті, розуміли, що втриматись вони не зможуть, втримати банк вони не зможуть, і поступово, по суті, банк обслуговував виключно в свій бізнес, бізнес акціонерів, і готувались вони до того, чим все й завершилось. І цим навіть шантажували уряд, не один. І кожен уряд шантажували позицію Приватбанку. Що спостережна рада НБУ, коли ви там працювали до, здається, 2014 року, чи обговорювали, не обговорювали це питання, піднімали, які пропонували вирішення проблеми?
Дивіться, скажу так, що жодного разу в порядку денному не стояло питання окремих банків, окрім випадку, окрім кризи 2004 року, коли було, коли потрібно вводити було безпрецедентне рішення стосовно мораторію на зняття владі з населення. Це єдиний випадок, коли Рада загально обговорила ситуацію на банківському ринку і деяких банків, зокрема, там банк Аваль, решта банків, які практично не могли вже виплачувати кошти населення. В інших випадках Рада розглядала ті питання, які вжали її компетенції, це виключно затвердження кошторису Національного банку і затвердження основ макроекономічної стабільності. Розширення повноважень наглядової ради відбулося власне період вже з 15 і внесення змін до відповідного законодавства, період з 15-16 року, коли ці питання також могли бути порядком розгляду наглядової ради. Тому, на жаль, це навіть не нашу компетенцію, а погодьтеся з точки зору інформаційної, будь-які коментування членами ради подій на ринку могло привести їх до зовсім приємних результатів.
Дякую.
Я не про коментування публічне, я про те, що відбувалось на Раді Національного банку, чи про розпитання. А вам не здається, що в дійсності Приватбанк, його розміру, об'єму там вкладів фізосіб і те, що відбувалось, в дійсності він становив ризик не індивідуально для одного банку, для певної кількості людей, що це вже був питання ризику макроекономічної стабільності країни взагалі фінансової.
Ви знаєте, знову ж, із засобів масової інформації, з презентації першого голови правління Національного банку Олександра Шлопака, я розумію, що найбільші зміни в структурі активів Приватбанку відбулися за декілька місяців до його націоналізації. Тому мені складно коментувати ті рішення, які відбулися, наскільки вони були погоджені з регулятором, з урядом. Складно коментувати, а також не володіючи внутрішньою документацією, складно коментувати, в якому стані був Приватбанк за два роки до націоналізації. З огляду знову ж на публічні заяви Національного банку за 6 місяців до націоналізації, що Приватбанк потребує докапіталізації у розмірі 6,5 мільярдів гривень. Ця інформація також і публічна, і можна знайти на сайті Національного банку.
Дякуємо, Василь Михайлович. Останнє питання задає Руслан Євгенович Демчак.
Василь Михайлович, скажіть, будь ласка, чи являєтесь ви зараз акціонером єдиного банка з державною часткою, він єдиний, цей банк, чи ви продовжите бути акціонером на даний момент?
У мене є невелика частка, це у розмірі декілька тисяч гривень, з огляду на терміновані акції, які залишилися в результаті приєднання до Укрзалізбанку свого часу Укрнафтогазбанку, в якому був такий інструмент, як терміновані акції, на жаль, до цього часу цей інструмент не був ліквідований, акції не були прокуратурні в звичайні. Тому з точки зору конкурсу на члена наглядової Укрзалізбанку це можна розглядати як конфлікт інтересів, але часто є несуттєвою, тобто вона, мені здається, до 30 тисяч гривень. Назвати її суттєвою і такою, що може створити конфлікт інтересів.
Дякую, Василь Михайлович.
Ну і все таке решта.
Дякую вам, Василь Михайлович. Відведений регламентом час на запитання-відповіді завершився. Ми вам дякуємо за те, що ви з нами поспілкувалися, за те, що ви висунули свою кандидатуру і за те, що ви надали нам документи. Ми будемо ще з ними працювати до кінця робочого дня і тільки після того будемо приймати рішення. Спасибі вам.
Я дякую членам комітету за увагу.
Колеги, у нас вносить пропозицію Сергій Вікторович Рибалка зараз заслухати Мироненка Віктора Петровича, він четвертий, якщо ви не заперечуєте, а потім далі по списку.
Я проти. Я проти, тому що наш колега після цього одразу піде. Я вже він залишився до кінця. Значить, я можу піти і без Мироненка.
Да.
У мене є така підоза, що
він піде.
Я повернуся.
Добре. Значить, я так розумію, інші не заперечують, да? Добре, Павло Саш заперечує тільки один. Значить, ну давайте, ми 6 хвилин виділимо. Да. А потім Арісту. Добрий день. Присідайте, будь ласка, Віктор Петрович. Да. Віктор Петрович, вам пропонується 3 хвилини для виступу, і потім у нас з вами буде ще 3 хвилини на запитання, уточнення, побажання. Можете починати, ми раді вас почути.
Декілька слів про себе. Я більше 25 років відпрацював в банківській системі. Пройшов шлях від економіста до голови правління банку. Досвід такий потужний здобув управлінський. При першій хвилі кризи 8-9 року я працював згідно рішення правління Національного банку тимчасовим адміністратором, кризовим менеджером банку «Родовід». Робив рекапіталізацію банку «Київ» спочатку до кінця, східноєвропейського банку. Потім мене запросили на роботу до Національного банку, працював в Національному банку, очолював службу банківського нагляду, працював своїм колективом над законопроектом щодо передачі функцій, в тому числі функцій від Національного банку до фонду гарантування. Фактично тоді з комітетом ми створювали цей весь процес. От, сьогодні фонд гарантування працює. На протязі всієї трудової діяльності займався науковою діяльністю. От, захистив дисертацію, відповідно. Останній період часу працював проректором Інституту банківської справи, випустив більше 100 бакалаврів-магістрів. Маю досвід роботи в сфері консалтингу з іноземними компаніями, був представником інвестиційного фонду Schneider Brothers в Україні, головним консультантом, і фонду Hadron Capital. Тобто такий досвід теж маю. Сьогодні запропонував свою кандидатуру на розгляд комітету, враховуючи, що маю такий унікальний досвід, маю напрацювання, от, розуміння, і рахую, що можу бути корисним от, в перспективі в роботі, пов'язаній з розвитком державних банків. Що стосовно розвитку державних банків, хочу коротенько викласти своє бачення. Я там зробив домашнє завдання, тобто то власний погляд на реформування державних банків. Ну, я рахую, що головним завданням державних банків має бути реалізація промислової, торгівельної, інфраструктурної та регіональної політики, тобто реалізація стратегії економічного розвитку країни. Враховуючи, що державні банки займають суттєву долю, десь 55% в банківській системі України, та з огляду на їх низьку ефективність діяльності...
Ваші 15 секунд.
Низьку конкурентну здатність, як наслідок збиткову діяльність, існує нагальна необхідність в реформуванні державного банківського сектору. Ну, мета кінцева – це вихід держави з капіталу банку. Ну, я бачу такі напрямки діяльності. Удосконалення корпоративного управління шляхом створення наглядових рад, високопрофесійних членів наглядових рад незалежних, стабільна сучасна операційна платформа, низький рівень капіталізації та стабільна IT-інфраструктура. Стратегічний фокус діяльності кожного державного банку має бути спрямований на конкурентному сегменті ринку.
Дякуємо. Дякуємо. Просто у нас регламент, бо ще багато ваших колег.
Ну, да.
Перший, колеги, у кого є запитання, побажання? Різаненко Павло Олександрович.
У вас дуже така широка, глибока, велика кар'єра. Ви дуже скромно просто не розкрили багато з того, що хочеться знати в своєму резюме. Наприклад, скромно написав 10 років працював в банківській системі, але, на жаль, не зазначили, що це були за банки, з які, по який рік. От я б хотів, щоб ви нам розповіли,
розкажу.
Я одразу декілька питань сформулюю, що в яких банках ви працювали, на яких посадах, які періоди. Також тут зазначається, що був керівником служби банківського нагляду НБУ. Теж хотів зазначити, в який період ви працювали і під чиїм керівництвом на той момент. Також для уточнення, тут зазначено і видно, що ви дуже активна особа, ви займаєтеся громадською, політичною діяльністю. Тут є зазначення, що ви депутат облради і ви балотувались. Я хотів би уточнити, депутатом якої партії ви висувались на одних, на інших виборах.
Обов'язково.
Я думаю, що у колег, можливо, ще щось буде. Добре. У вас дуже така різноманітна біографія.
І
ще я хотів
досвід.
Уточнити про Schneider Brothers компанію. Що це за компанія, хто є власники і основні напрямки роботи цієї компанії?
Добре. Значить, я сформувався як банківський працівник в системі Промінезбанку. Це український банк на той час був, пам'ятаєте, да? До того, як він став не українським. Да? Я працював на різних посадах, тобто це 12 років моєго такого професійного життя. Це з 2004 року. Відповідно, по 1994 12 років рахуємо, по 2005 там, по 2006 рік. Да. І там пройшов шлях від економіста відділу, був керуючим районного відділення, був очолював центральне відділення Промінезбанку в Чернігівській області, був депутатом обласної ради декілька скликань, очолював комісію з питань бюджету. Відповідно, да. Собственно, там я і формувався як науковець. Я паралельно, враховуючи, що ми кредитували в основному агропромисловий комплекс, тому я досліджував тему кредитування агропідприємств АПК і з цією темою вийшов, захищався. Так? От. Потім мене запросили до Києва. Я пішов, мені було цікаво попрацювати головою управління маленького проєкту. Це був партнербанк на той час. Потім я працював, це був маленький банк, він ні, Савченко, ні, я був головою правління, але це головою спостережної ради був Савченко Олексій Юрійович. Коли я балотувався до Верховної Ради і був депутатом обласної ради, я був як мажоритарник, тобто від конкретного округу. Але в політичному форматі у мене є там певні напрацювання. Якщо пам'ятаєте, в Матвієнка, в Промінезбанку була партія національно-економічного розвитку України. Ми всі були залучені до цієї роботи, і я там здобував певний досвід, працюючи в регіоні. Більш ні в яких там політичних силах, політичних партіях.
Зараз, депутатом була.
Так. Мажоритарний округ. Тобто,
по системі виборчій?
Ні, не зараз. Це було тоді. І тоді взагалі партію.
Я зараз
ні.
Просто написано, просто зазначили, як ви зазначили получити.
Я зрозумів, так.
А балотувалися 2008.
Це були до вибори до Верховної Ради по Чернігівському. Ні. Це був п'ятий рік. Да. Я про досвід свій пишу, що я теж пройшов шлях, я розумію, що це таке. Я висувався від партії національно-економічного розвитку України. Мене
сказали.
В останню ніч там притисли, зняли там.
2006 року по 14-й ви був партнер, а національний банк?
Ні, це з 2006. Я в партнері працював півтора року.
А
Потім працював кризовим менеджером з 8-го, 9-го року, і в 10-му півтора, там годи трошки більше в Національному банку. Тобто ота перша хвиля кризи, а потім я був, як? До 14-го року я був в банку віце-президентом банку Аваль, і потім проректор інституту, не Аваль, а Авант, і потім був проректором інституту банківської справи.
Дякую, колеги, теж час, який ми
від... Так, Шнайдер, значить, була така інвестиційна компанія, штаб-квартира в Парижі, Шнайдер Бразерс, вони зайшли в Україну з метою... ну, створення свого бізнесу, і в них була мета купити український банк, от, завести сюди свої гроші і працювати в форматі там їхнього бізнес-плану, бізнесової моделі, яку вони спрацювали. Я їх консультував по Україні. Ну, ситуація закінчилась тим, що вони зробили аудит, вибрали собі український банк. Чесно кажучи, цю історію я вже розказував. От, зареєстрували інвестицію. Написали листи, розуміли там проблему, величину проблеми цього банку. Але коли я організував похід до Національного банку України, зустріли перші керівники, була предметна розмова, ну, делікатно їм порекомендували не заходити в Україну.
Дякую вам, спасибі.
Значить, Писарук Олександр приймав. Сказав, а чи вийдете в Україну? Вони кажуть, що ми хочемо робити бізнес. Який? Отакий. Ви це нічого не зробите, тому що в нас настільки зарегульовано валютне законодавство, що для вас це буде неможливо. І взагалі б я вам би порадив біжати з цієї країни і не оглядуватись. Це буквально.
Як він і побіг.
Ну, це було напередодні його уходу, можливо, там були якісь особисті емоції. Люди вийшли, стали перед центральним офісом Національного банку і кажуть, що ми питання ставимо на паузу, ми будемо вивчати, чому нам поступив такий сигнал.
Ну, вже ж ліміт, давайте коротко.
Дуже коротко. Ти самі Аванти продавали, мабуть, да?
Ні, я його не продавав, я просто, коли мені...
Він ж вийшов в адміністрацію, фонд гарантування потім.
Мені поступила пропозиція, я пішов до за півтора там, чи за два роки до того, як він там закінчив свою діяльність. Мені поступила пропозиція з Національного банку, щоб я повернувся на роботу. Ну, пропозиція від Степана Івановича, тоді він був головою Кубіва, головою Національного банку. Він формував колектив. І, відповідно, я пішов, ну, якби, розглядати цю пропозицію. Потім воно не відбулося, тому що там були другі рішення. От. І я пішов на викладацьку діяльність. Тобто в Інститут банківської справи, там колекція.
Дякую. Значить, Віктор Петрович, спасибі вам за те, що ви і висунули свою кандидатуру, за те, що ви з нами мали можливість поговорити. І ми маємо від вас документи, ми дякуємо, ми з ними ще попрацюємо.
Трошки, по суті, не встиг, але...
Дякуємо, ви дали матеріали. Але, да, є матеріали, спасибі вам. Успіхів, так. Да. Ми вас повідомимо про результат. Спасибі.
До побачення.
Присідайте, будь ласка, Олексій Сергійович. Ми вам пропонуємо 3 хвилини для виступу на тему, на ваш розгляд. І потім 3 хвилини запитання-відповіді. Прошу.
Вітаю, шановні члени комітету. Дякую за готовність розглянути мою кандидатуру. Коротко про власний релевантний досвід. Я екс-директор корпоративних фінансів та практики M&A в компанії Deloitte. Це одна з компаній Великої Четвірки. Пропрацював там 12 років. І маю значний досвід у проєктах від аудиту до супровіду M&A-угод, корпоративних реструктуризацій та цілої низки аналітичних проєктів для інституційних партнерів України, зокрема Світового банку, Міжнародного валютного фонду, ЄБРР, IFC тощо. В банківському секторі керував понад 50 проєктами. Переважно це були або на початку угоди, пов'язані з продажем банків України іноземним інвесторам, пізніше навпаки супровід виходу іноземних інвесторів з України. Пізніше ціла низка проєктів для інституційних партнерів, зокрема стрес-тестування українських банків тощо. Наразі також я маю практичний досвід роботи в наглядовій раді банку. З 2017 року я був затверджений Національним банком як незалежний член наглядової ради Мегабанку. Особливий момент, який хотів би відзначити, що Мегабанк наразі є, напевно, єдиним приватним банком в Україні з таким, з такою великою кількістю інституційних партнерів закордонних, як КФВ, KfW, IFC, EBRR і ціла низка інституційних інвестиційних фондів різних країн, зокрема Голландії, Німеччини, скандинавських країн. Коротко про себе, напевно, це все. Вік 37, освіта Національний університет Києво-Могилянської академії, в перспективі, напевно, що програма MBA в одному з провідних західних вузів. Вільно володію англійською мовою, трохи повільніше німецькою, іспанською, російською, українською. Насправді, це основні тези про себе. З радістю відповім на ваші питання.
Дякуємо вам. Шановні народні депутати, в кого є запитання? Павло Олександрович Різаненко, прошу.
Ви знаєте, що це конкурс на члена спостережної ради одного з трьох банків,
так,
державних, на залежних. Там в законі не написано, що це залежні, але у нас є незалежні члени.
Розумію.
Звичайно, по закону права і обов'язки у всіх членів спостережної ради однакові. Да? Тобто вони однакові в своїх правах, обов'язках і так далі. Але процедура призначення звільнення, вона різна. Да? Там, тобто. От, які ваші розуміння? В закон нічого не говорять, що, які, з чим зобов'язаний член спостережної ради, там, комітету, який його туди делегував там, і так далі. Так інше. Цього немає. Але, мабуть, закладалась певна логіка законодавця, то в те, що від комітету є представник спостережній раді. От які ваші розуміння, очікування, бачення своєї от такого члена спостережної ради від комітету по роботі з комітетом після того, як він туди делегований?
Дякую за запитання. А моє бачення насамперед таке, що як член наглядової ради, призначений комітетом, моє завдання буде насамперед забезпечити адекватний діалог між комітетом та наглядовим органом Ради банку через допомогу у вибудуванні адекватної системи корпоративного управління і підготовки в межах цієї системи матеріалів для розгляду комітетом, які задовольнятимуть питання чи потреби комітету. Тобто допомога в отриманні адекватної вчасної інформації від банку і трансляція рішень комітету до порядку денного наглядової ради.
Так, дякую.
Я відповів на ваше питання?
Так, дякую. Є ще питання, Віктор Миколаївич. Романюк.
У мене класичне питання, дивіться, ви були свідком, я бачу, працювали в Мегабанку, були свідком банкопаду. От на ваш погляд, яка ключова проблема, яка призвела Україну до такого, до знищення 50% банківської системи?
На той час я ще не був в Мегабанку, але я дійсно був свідком Мегабанку, я з початку 2017 року. До того я працював якраз в четвірці в Deloitte і був свідком насправді декількох хвиль банкопадів після там кризи 2008 року в меншому ступені і останнє. Основна причина, на мій погляд, їх декілька, але вони пов'язані з надмірним впливом акціонерів на прийняття рішень в банку, як похідні від цього – це неадекватна система ризик-менеджменту, внутрішніх контролів і надлишковий тиск фінансування пов'язаних сторін, який врешті-решт для багатьох банків призвів до виходу з ринку. І корпоративне управління, воно якраз ефективна система корпоративного управління, вона якраз і покликана уникнути подібних ситуацій через впровадження більш якісної системи внутрішніх контролів, ризик менеджменту та роботи банку в такому форматі, який задовольняв би інтереси всіх зацікавлених сторін, зокрема не тільки акціонера, а держави, вкладників, ну те, що англійською називається stakeholders, тобто більш широкий
розум. Формально в державні банки також призначали членів спостережної ради чи наглядової ради, да? В чому буде ключова відмінність між тим, що ми вас будемо призначати? І вони до цього члени наглядової ради були, але створили колосальні проблеми. І між вами?
Вважаю декілька причин. Релевантний досвід і практичний досвід розуміння фінансів, яке дозволить в меншому ступені, можливо, ввести в оману або неадекватну інформацію давати як члену наглядової ради. З іншого боку, регуляторне середовище наразі суттєво змінилось з 2014 року, і простору для маніпуляцій, які були раніше, вони ж були в регуляторному просторі, тобто проблема була системна, не тільки в акціонерах, а й в регуляторному колі.
Дякую.
Сподіваюся,
Олексію Сергійовичу, значить, регламентом відведений час завершився.
Дякую.
Ми вам дякуємо за ваш виступ, за те, що ви висунулися кандидатом і за те, що ви дали нам свої документи. Ми над ними ще будемо працювати і до кінця дня плануємо прийняти рішення. Вас повідомимо.
Дякую вам за увагу.
Всього хорошого. До побачення.
Ставник наразі відсутній, тому місцю колега
Олександр.
Добрий день. Присідайте, Олександр. Присідайте. Олександр, вам пропонуємо в 3 хвилини виступ перед членами комітету і запрошеними. І потім 3 хвилини запитання-відповіді. Прошу.
Містюк Олег родился в 75-м году. В 94-м году был в возрасте 19 лет. Начал банковскую карьеру. Отвечал за международные банковские отношения в Первом Украинском международном банке, в котором акционеры были ЕБРР, АФС, ДИГ, Мизенхоуп. 6 лет. С пионерами банковского дела на тот момент до 2000 года работал с Игорем Юшко и с Борисом Тимонькиным. Потом Штаты, Бостон, MBA, корпоративные финансы. Вернулся, присоединился к McKinsey на проект создания энергетического субхолдинга СКМ, то бишь ДТЭК. Понял, что не совсем мое, хотя проект успешно завершили. Вернулся в Мировой банк, присоединился к Мировому банку по проекту небанковского финансового сектора. И потом, в конце концов, решил вернуться в коммерческий банкинг, где был ранее. В этот момент, это я рассказываю для тех, кто не успел ознакомиться с резюме, потому что представляю объем, который у вас есть. В тот момент акционеры Кредитпромбанка, 2006 год, второй год после того, как был продан Наваль, весь банковский сектор стоял на продажу, они решили поменять господина Горбуненко, который в то время лидировал процесс подготовки банка к продаже, на более правильного, прозрачного и опытного, коим считаю себя, банкира, который смог бы на уровне Нацсовета, объединив усилия множественных консультантов, подготовить банк к продаже. 2 захода с крупнейшими международными банками, которые смотрели в это время на украинский банковский сектор. 2008 год акционеры приняли решение не принимать предложение 1,040 млрд, потому что хотели чуть больше, оставили банк на 3-й заход для себя. 2008 год наступил кризис. В конце первого полугодия 2008 года, понимая, что акционеры не собираются продавать банк в ближайшее время, начал успешно в мае 2008 года вышел на кредитный комитет ЕБРР по привлечению миноритарной инвестиции в капитал Кредитпрома. С сентября, как мы все помним, начался кризис, и следующие 2,5-3 года вместе с Ротшильдами я делал долговую реструктуризацию. 400 миллионов долларов была внешняя задолженность Кредитпрома. В результате мы получили ЕБРР в качестве акционеров вместе с 20 другими.
У вас 15 секунд завершилось.
Так. После того, как сделка была завершена, я ушел из Кредитпромбанка. И, к сожалению, через год он был продан Лагуну. И дальше ушел в ликвидацию. Но это было уже спустя год.
Спасибо. Коллеги, у кого есть запитання, побажання, зауваження?
Нет, я ушел в мае прошлого года, почти 4 года отслужив и закрыв 26 сделок с частными инвесторами. ГЧП сделок, инфраструктурные проекты, отработав порядка 800 миллионов долларов в пайплайн с международными финансовыми организациями в подпорку инфраструктурных проектов киевской администрации. Я зараз працюю в инвестиционном секторе, но в частном инвестиционном секторе.
Різаненко Павло Олександрович, запитання.
В мене два питання. Одне процедурне, а інше питання по вашій біографії. Я трошки не можу розібратися, спочатку по біографії, не можу розібратися з освітою, тому що ви в один і той же самий час навчались в двох закладах. Bentley College і Harvard University. І проясніть, будь ласка, ситуацію, як так. І які, що ви отримали, бо в Bentley College, я дивлюсь, написано MBA, да, там 2 роки, да, можна отримати MBA за 2 роки. Але паралельно в цей же самий час, можливо, це помилка в даних, да, написано, що Harvard University Kennedy School of Government, і тут немає degree, якийсь там Master of Public Administration, тут немає, тут написано Senior Management Training. 2 роки для тренінгу – це занадто багато, для degree достатньо, а для degree я не бачу. Це одне питання. Друге, ваші документи, ви знаєте, що надійшли не згідно процедури. У нас є певна процедура, що в комітет саме в визначені дати повинні подаватись документи. Ваші документи, зазначені дати, не потрапили в комітет. Ви не направили свої документи в комітет. Ви знаєте це чи ні?
Наверное, з першого питання, дозвольте.
Да, давайте перше, потім я...
Harvard University, точнее Kennedy School of Government, это был 2,5-недельный тренинг, который 2 года назад, в мае, я проходил. Возможно, закралась ошибка при распечатке. Это executive education для людей, которые находятся на пике карьеры по инфраструктуре. Да, так. Bentley 2 года, MBA. Спустя несколько лет, 12 лет, если быть точным, Harvard. Так.
Сайті комітету, так. На сайті Верховної Ради документи потрібно було подати до комітету. Наскільки я розумію, це те, що я знав від працівників комітету, вже після того, як закінчився період подачі документів, ці документи надійшли до комітету, але від однієї з фракцій Верховної Ради. Що ви можете пояснити, як і куди ви подавали документи взагалі? І коли? Коли, як, куди і яким чином?
Повторно пересылал документы, потому что, как оказалось, мои документы в установленный срок 18 или 12 декабря, извините, уже не помню, очевидно, они до комитета не дошли, на те адреса, на которые я их пересылал. Поэтому на e-mail? БЦУ? На БЦУ пересылал, как было указано вначале. Значит, мне просто не ушел, значит, не пришли. Поэтому я, перепроверив, понял, что они не дошли, повторно их переподал. Нет, я в распечатанном виде переспросив еще раз.
Упрямые потом они появились, упрямые.
Так.
Еще питание есть?
Скажите, пожалуйста, ну вот я посмотрел вашу биографию, все-таки вы, наверное, больше инвестиционный банкир, да, вы работали в больших банках, но я так понимаю, что ваша задача была привлечение финансирования, да, так, наверное, международного больше. И в этой связи у меня следующий вопрос. Но какую вы свою видите роль в этих трех банках? Потому что на самом деле вот, ну, я не уверен, что сегодня речь идет об открытии нового финансирования. Речь идет о том, чтобы там навели какой-то, ну, я бы сказал, порядок. Да, не привлекали новые какие-то кредитные линии или там синдицированные кредиты и так далее.
Благодарю вас. На самом деле, спасибо за вопрос. В пределах трех минут я не смог осветить, чем я занимался последние 5 лет, в параллели к тому, что я был инвестиционщиком в КМДА. За несколько месяцев до того, как меня Кличко пригласил возглавить эту функцию, я был частью команды финсектора Мирового банка, работая над реструктуризацией фонда гарантования вкладов, еще раз частью Мирового банка, и на протяжении с 2014 года по 2017 год я был советником председателя правления Ощадбанка, состыковывая и прописывая вместе с Минфином дорожную карту движения по взаимодействию с ЕБРР. То есть в этом контексте, что такое policy dialogue и каким образом прописывается законодательство, непосредственно принимал участие вместе с Энгин Акшакоши, прописывали out-of-court resolution и прочее. То есть что такое регуляторная политика, каким образом происходит синхронное преобразование конкретного банковского учреждения, как это отображается на законодательство и какие необходимо действия предпринять для того, чтобы достигнуть желаемого результата, для меня это совершенно не пустые слова, а, скорее всего, пройденный уже не один раз эпизод в моей жизни. Поэтому то, что касается преобразований, по крайней мере, по Эксимбанку и по Приватбанку, я вижу обе стороны медали, которые могут потребоваться и понадобиться, в том числе со стороны парламента Украины, со стороны Верховной Рады в поддержку этих преобразований.
Дякуємо вам, Олеже Олександровичу. Регламентом відведений час завершився. Ми вам дякуємо за те, що ви з нами мали можливість поспілкуватися, відповісти на запитання. У нас є ваші документи, ми з ними ще попрацюємо і десь до кінця дня будемо приймати рішення. Вас повідомимо.
Дуже дякую.
Дякую вам.
Мусієнко Інеса
Володимирівна. Сідайте, будь ласка. Інеса Володимирівна, ми вам пропонуємо в 3 хвилини висловитися за змістом, що ви бажаєте нам сказати, а потім у нас будуть ще 3 хвилини на запитання і відповіді для вас. Прошу.
По-русски можна?
Прошу.
Можна по-русски?
Ну, без перекладача постараємося розуміти, хоча ми в державній інституції і просимо на майбутнє все-таки державною мовою спілкуватися.
У меня более 20 лет успешной банковской карьеры. Начинала я банковскую деятельность Промстройбанка, еще как называлось, в 2019 году. Затем его переименовали в Проминвестбанк. Правексбанк, то есть это крупные системные банки. Работала на руководящих должностях. Директора департамента, управления, заместитель главного бухгалтера, главным бухгалтером. Успешный опыт в операционной деятельности, внутрибанковской бухгалтерии, в части контроля реализации всех поставленных задач руководством, разработка положений, процессов, процедур, технических заданий, внедрение операционной системы банка в области контроля, аудита. И всех процессов в банке.
Спасибо. Коллеги, у кого есть запитання, побажання? Прошу. Романюк Виктор Миколаевич.
Я добрався, ви того часу працювали в Правексбанку.
Так.
От, ви мені скажіть, от, коли Чернецький продав Правексбанк італійцям, що суттєво змінилося в роботі Правексбанку з цього моменту?
Ну, суттєво змінилася тільки реорганізація була. Тобто посокращали відділення.
Оптимізація структури і все?
Ні, ну оптимізація процесів. Ну, а взагалі нічого.
Нічого, розумію.
Дякую. Геннадій Фурсін.
Скажіть, будь ласка, як ви бачите вашу роль на новому місці в качестві членів-обідательного совету любого банка, о котором йде річ? Що ви вважаєте, ви можете змінити в роботі банка, як улучшити роботу цього банку?
Ну, прежде всего, это защита прав вкладчиков, кредиторов и, естественно, инвестора. Но это уже в зависимости от того, я в том банке не работала, поэтому какие там проблемы и...
Коллеги, еще какие-то есть побажання?
Тоже, да, но я не я ще до того ушла. І КСГ теж в фонді.
Ми розуміємо, що у вас є бездоганна ділова репутація згідно вимог Національного банку, але ви, як людина, яка працювала в цих банках і тим паче на такій важливій відповідальній посаді, можете сказати, на вашу думку, що призвело до того, що ці банки були виведені з ринку?
Топ-менеджмент.
Тут конкретно.
Ну, неправильно ставили цілі перед собою.
А яку мету ставили?
Мету ставили. Ну, мету.
А ви не активні ж діяльності працювали, так? Да. Да? Ну, ви ж бачили, вони виводили кошти чи ні?
При мені не виводили кошти.
Добре, колеги, дякую. Я хочу єдине подякувати вам, Інна Саудинна, що ви і висунули свою кандидатуру, і надали нам документи, і виступили перед нами. Ми вам бажаємо успіхів, будемо працювати ще з вашими документами і до кінця дня приймемо рішення. Вас повідомимо. Дякую.
Можна паузу на секунду? Ну, не одразу запустити, а пів
хвилинку. Так, хвилинку.
Михайло, так. Я можу запропонувати вам не казати всім, що ми до кінця приймемо рішення. Ми створюємо некоректні очікування.
Дивіться, колеги, у нас сьогодні заплановано. Давайте, якщо ми відміняємо свій план, ми маємо...
Ви замінити факт, що рішення буде прийнято пізніше, та вас буде поінформовано в належному порядку.
Дивіться, колеги, ми проголосували вчора за регламент і порядок дня. Я те, що ми проголосували, те повідомляю. Якщо ми змінюємо порядок, я буду мовчати.
Просто зразу пізніше. Пізніше це може бути і сьогодні.
Ага, добре. Друзі, нема заперечень проти такого формулювання? Дякую. Давайте. Давайте, так. Давайте.
Доброго дня.
Доброго дня. Юлія Леонідівна, ми вам пропонуємо 3 хвилини для виступу на свій розсуд тема. І потім 3 хвилини запитання відповіді.
Добре, дякую. Більшість, я, мабуть, знають мене тут присутніх. Я зараз працюю в Національному банку, департамент стратегії. Але працюю я не так довго у регулятора, це майже 3 роки. До цього майже 18 років я працювала в комерційних банках. І вважаю, що мій досвід, який в мене є на тепер, він дозволить бути корисною у складі наглядової ради Державного банку, тому що якраз ті знання, які в мене є, можуть бути корисними, тому що головна моя спеціалізація, якою я 18 років займалася, це стратегічне планування, бюджетування, фінансове планування. І практично у всіх банках, де я працювала, я будувала цю систему фінансового планування, бюджетування з нуля. І якраз оці мої напрацювання були і послужили основою моєї дисертації кандидатської, яку я захистила якраз за цією темою бюджетування системи фінансового планування банків. Тому також в процесі своєї роботи в комерційних банках я також займалася і оптимізацією бізнес-процесів. Це такий ще додатковий напрямок, який я вважаю може бути корисним, тому що, наскільки мені відомо, я вивчала стратегію розвитку державних банків і які завдання стоять перед державними банками, наглядовою радою, то це, перш за все, не тільки збільшення доходної частини, а це оптимізація витрат, оптимізація мережі, тобто такі речі, якими я займалася також в системі банківської. І те, що я зараз працюю у регулятора, я теж маю можливість оцінити, як, в якому напрямку рухається регулятор банківської системи і, зокрема, державних банків. І бачу вимоги, які висуваються перед банківською системою в рамках того, що ми повинні імплементувати директиви Євросоюзу. І це ускладнює і дає додаткове навантаження на банківську систему і, зокрема, на державні банки. І крім того, я активно ще працюю в таких проєктах міжрегуляторних, які охоплюють весь фінансовий сектор. Наразі в нас така склалась команда ініціаторів із трьох регуляторів, які регулюють фінансовий сектор, де ми розробляємо, я вже закінчую, да, розробляємо, це такий ще великий напрямок, дуже важливий для фінансового ринку взагалі, це регулювання ринкової поведінки, до якого включається захист прав споживачів. Тому я вважаю, що весь мій досвід і такий загальний обсяг знань, я думаю, буде корисним для того, щоб ефективно регулювати державний банк.
Дякую вам. Руслан Євгенович,
Не зовсім запитання, Юлія Леонідівна. Я вас побачив в коридорі, думаю, що просто прийшли на комітет. Ми з вами співпрацюємо в рамках комітету. А? Я думаю, що ви будете дуже ефективні, враховуючи те, що ви працювали у фінансовій компанії D300 Ломбардії, і зараз відповідаєте саме за небанківський фінансовий сектор, за реформування. І ми спліт очікуємо. І в Національному банку просто як скарб. Да? Ну, не покидайте Національний банк. Чого вирішили поміняти так специфіку?
Навпаки, як я вже казала, я майже 20 років я працювала в банківській системі. І тільки 3 роки це ми присвячені були мною фінансової компанії, але там я теж займалася це казначейські операції і бюджетування, фінансове планування, побудова бізнес-плану цієї мережі на перспективу. І тому це тільки цей такий коротенький досвід, скажімо так, був основним критерієм відбору мене до Національного банку департамент стратегії на проєкт «Спліт». Тому я вважаю, що такі, мені здається, дуже важливі речі, що стосуються спліта і як моделі регулювання взагалі небанківського фінансового сектора. Я вважаю, це зі свого боку я зробила, тому що я була один із співавторів білої книги, яку випустив Національний банк. Далі, якщо спліт буде прийнято завтра, так, то тут вже будуть такі більш на старті такі організаційні питання щодо організації цієї функції в структурі Національного банку. Ну, тому я не вважаю, що не буде людей, які з цим не впораються.
Дякую. Віктор Миколаївич Романюк має запитання.
Запитання. В свій час, пам'ятаю, Гонтар Івановна презентувала стратегію. Мені здається, разом з нею працювали. Розкован тоді презентував там ці стратегії, я їх штук за життя з 98 року, я їх штук 20 бачив. От ви мені просто дайте як стратегію, ну як бачите стратегію, мене дуже проста стратегія цікавить. Коли Україна почне втрачати банківський сектор, а ми почнемо розвиватися, коли до нас прийдуть інвестиції, коли у нас запрацює, ми будемо лідерами в розвитку банківського сектора не тільки там, грубо говоря, Східної Європи, а світу. Тому що ну за останній час ми тільки втрачаємо. Щось може не ті стратегії ми малюємо.
Розумієте, моя думка, банківський сектор не може розвиватися відокремлено від всієї економіки взагалі України. Тому і він не може бути один десь рухатись дуже швидко і ефективно, а взагалі весь стані другий ринок фінансовий буде десь стояти на місці. Тому це все повинно відбуватись комплексно. Не може такого бути, що якийсь один сектор розвивається, а всі інші ні. Тому моє бачення, що це. І в зв'язку з тим, що вже бізнеси і економіки сектору так перетинаються, в зв'язку з тим, що у нас і діджиталізація, фінтех-компанії, це настільки вже взаємопов'язані, закатинаючися такі речі, які не можуть бути друг від друга окремо рухатися і ефективно розвиватися. Це все повинно бути комплексно.
Чому інвестиції немає? Це саме головний показник ефективності.
Ну, тому що нам, мабуть, моє таке враження, ще раз скажу, що коли весь фінансовий ринок буде ефективно працювати, тоді будуть інвестиції не тільки в банківську систему, а взагалі і страховий сегмент, і фінансові компанії, лізинг, фактуринг, це все такі речі дуже взаємопов'язані.
Дякуємо вам. Юлія Леонідівна, регламентом відведений час для нашої роботи завершений, хоча Павло Олександрович Різаненко дуже наполягає вам останнє запитання задати. Прошу.
Ломбард Благо. Ломбард Благо. 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 Ну, десь, мабуть, друге місце за скарбницею. Я так думаю.
Це перше питання. Скажіть, будь ласка, англійською мовою ви володієте?
Вище середнього. Upper intermediate level.
Дякуємо. Ми дякуємо, що ви висунули свою кандидатуру. Дякуємо, що ви з нами поспілкувалися. Ми будемо ще працювати з вашими документами. І рішення приймемо пізніше.
Дякую.
Дякую.
Побачення.
Олексієнко Сергій Олександрович.
Сергій Олександрович, ми вам пропонуємо 3 хвилини для виступу. Присідайте.
Дякую.
І потім у нас 3 хвилини для запитань і відповідей.
Дякую, Михайло Володимирович, члени комітету. Моє ім'я Сергій Олексієнко, 42 роки. З більше 20 років займаюся інвестиційно-банківською діяльністю, працював на різних посадах в різних компаніях. За весь цей час набув значний досвід в реалізації угод злиття та поглинання, залучення капіталу на ринках капіталу. З 14-го року працюю в структурі НАК «Нафтогаз», спочатку на посаді радника голови правління, далі на посаді уповноваженого з перспективних проєктів. Під час роботи в «Нафтогазі» організував декілька дуже важливих для компанії угод. Це залучення фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку та залучення фінансування під гарантії від Всемірного банку загальною вартістю більше 800 мільйонів доларів. Це дуже значно посилило можливості компанії у закупівлі газу в найбільш важкі часи 14 та 15 роки. Далі, коли я став уповноваженим з перспективних проєктів, фокус діяльності змінився. І однією з найважливіших ініціатив було ініціювання судових позовів, що обмежили більше ніж на рік використання «Газпромом» газогону «Північний потік-1». Це стратегічний ризик для країни. І далі ми дуже багато роботи зробили для того, щоб призупинити, чи відтермінувати, чи скасувати будівництво газогону «Північний потік-2». Однак це досі не було реалізовано. Після націоналізації рішенням фонду гарантування вкладів я війшов до складу наглядової ради ПАТ «Приватбанк» в 16-му. І є зараз дійсний член наглядової ради «Приватбанк», так, вже другий рік. В 2017 році Мене також «Нафтогаз» призначив членом правління ПАТ «Укртрансгаз». Це оператор магістральних газопроводів України.
Дякую. Колеги, у кого є запитання, побажання? Руслан Євген Демчак,
питання,
потім.
Як ви суміщаєте це взагалі, ну, якби фізіологічно, я не кажу навіть юридично, так?
Що? Ну, не перебивайте, Павло Савич, ну хай задасть питання колега.
Так, як ви, чи це можливо юридично, судячи в вашому резюме, юридично можливо поясніть як, і ну, взагалі фізіологічно, тобто як ритм роботи.
Фізично,
так.
Юридично це можливо. Член наглядової ради – посадова особа, однак посадова особа, що діє офіційно за контрактом. Тобто всі члени наглядової ради Приватбанку виконують роботу за контрактом. Дуже багато ми роботу робили в 2017 році. Загруженість тоді була 3-4 повних робочих дні на тиждень. Зараз, у 2018 році, загруженість частково спала, однак вона наростає, якщо є питання, що потребують такої пильної уваги. Під час участі в засіданнях наглядової ради Приватбанку я формально оформлюю відпустку за свій рахунок з основної роботи. Виконую роботу в Приватбанку тоді, коли є час. Тобто весь вільний час використовую для цього.
Фурсін Іван Геннадійович, потім Павло Різаненко.
Наскільки я розумію, ви зараз вже є членом наглядової ради Приватбанку. На який термін вас там призначили чи обрали?
Формально. Члени наглядової ради перепризначаються наказом Міністерства фінансів кожного року.
Ага.
Коли мене обирали як незалежного члена наглядової ради. Однак, після того, як я став членом виконавчого органу ПАТ «Приватбанк», я став формально пов'язаною особою. ПАТ «Укртрансгаз» є державною компанією. Тобто, коли я став членом виконавчого органу «Трансгаз», я втратив статус незалежного члена. І вже в 2018 році я був призначений на посаду як залежний член, представник держави. Зараз, після прийняття закону, що потребує призначення членів представників держави за квотою, маю подаватися та підтверджувати свої повноваження.
Ну, я б хотів спитати, от ми зараз робимо співбесіди, да? Ну, все ж таки, яка ваша на сьогодні роль вже в Приватбанку, і що корисного ви вже зробили, і які плани на майбутнє, да, вже ви маєте в цьому Приватбанку?
Дуже дякую за
тому,
питання.
Ви такий унікальний кандидат, у нас єдиний такий кандидат, так? Да?
Я вважаю, що зараз в Приватбанку сформувалася дуже якісна наглядова рада, і вона функціональна, вона здатна приймати виважені, важкі рішення, здатна приймати рішення в стислий термін, якщо цього потребує ситуація. Однак це не завжди так було. Коли призначили наглядову раду, наглядова рада не мала ні офісу, ні помічників, нічого. І мій досвід роботи в «Нафтогазі» якраз дозволив організувати роботу наглядової ради в першому етапі. В перший рік, коли я був незалежним членом, я був головою комітету з призначень. Мої найбільші досягнення – це конкурсне призначення голови правління поточного, фінансового директора та інших керівників правління, що не були призначені фондом гарантування вкладів. Я вважаю, це найбільше досягнення. В другий рік я є членом аудиторського комітету, і наше завдання минулого року – це повне реформування системи внутрішнього контролю та аудиту в банку. Ми призначили нового керівника, значно збільшили бюджет, створили підрозділ для проведення форензік досліджень всередині банку, що ніколи не було. Ну і взагалі, якщо ви запитаєте думку моїх колег, я, мабуть, член наглядової ради зараз, який задає найбільш такі важкі, нетолерантні питання і консультантам, і членам правління банку, і юристам, як
спасибі вам. Спасибі. Ще по одному питанню наші колеги. Павло Різаненко, потім Романюк.
У мене коротенькі, одне там чисто фактологічне, тому що тут немає. В Укрзалізниці ви були всього 4 місяці. Хто був головою, ви були радником голови управління, хто був головою управління?
Тоді був не Прохоренко, тоді був...
Ви не пам'ятаєте, кого? Радник голови управління, кого радник?
Це була формальна должність, а мене призначив НАК «Нафтогаз» радником. І завдання було... розробити стратегію реформування Укргазвидобування. Це, і вона була дуже, дуже коротка.
Це звучить і основне питання, яке сам мені здалося важливим, це вас останні роки вони пов'язані з Нафтогазом.
Так.
І ви одночасно і в Нафтогазі, і членами голови ради Приватбанку. Ні для кого не секрет. Ну, особливо тут люди, які тут сидять, то склалась, у нас склалась думка, вона не просто з газет, а подія, що керівництво «Нафтогазу» досить лояльно, недостатньо агресивно відстоювало інтереси держави в «Укрнафті». Це ситуація з виводом 14 мільярдів. Якщо ми бачимо, що дуже агресивно, і це правильно, я підтримую, агресивну і правильну поведінку, говорити з паном Фєрташем по облгазам, але мене завжди, я ставив це відкрите питання і Коболєву, і Вітрянко, всім зустрічам, чому немає відповідної ж агресивної реакції на дії пана Коломойського в «Укрнафті». Я відповіді конкретно не отримав, ну, щось можливо нагальне, зрозуміло, що неможливо всіх одразу побороти, по черзі було. Але мене, наприклад, таке не влаштовувало. Ну, прокоментуйте оцей момент, да? І в зв'язку з цим же моментом одразу скажіть, будь ласка, є різні підходи, ми чуємо, що там обговорюється, до нас доходить інформація щодо, яку позицію займає керівництво Приватбанку, поки вона влаштовує, ведуться дії, позови, Лондон, досить з прямим успіхом, але успішна, правильна стратегія, але є декілька підходів. Одні, за кожну копійку, умовно, 150 мільярдів, витись до кінця, вишкрібати і доганяти, і так далі, так інше. Але одночасно ми чуємо інколи і голоса, які кажуть, і це теж наче від частини менеджменту Приватбанку виходить. Давайте
В чому питання, Павло?
Це питання дуже зрозуміло.
Будь ласка.
Давайте 3-5 мільярдів і все. От ви, якщо нам додати вже Приватбанку, ви вважаєте, що треба повністю все забирати, що можливо, чи у власному рахунку скромності?
Про «Укрнафті». В «Нафтогазі» я ніколи не займався питаннями «Укрнафти». Це велика організація. Моя задача була якраз розбиратися з питаннями, що стосуються газу. І в якості члена правління ПАТ «Укртрансгаз» найбільша головна боль – це облгази і відносини з Фірташем. І є багато досягнень з цього приводу, але це не питання засідання. В частині позиції Приватбанку. Наглядова рада дуже приймала дуже важливу участь у формулюванні тез позовів і контролю за діяльністю юристів у відстоюванні позовів. На жаль, дотепер ця діяльність, я не можу сказати, що вона була дуже, дуже успішна. І вона не була дуже успішна з тієї причини, що Приватбанк не був однією стороною, що контролює та генерує ці позови. Минулого року, коли ми побачили, що такий аутсорс питань відстоювання інтересів в судах Приватбанку, він може нашкодити і державі, і банку в довгостроковій перспективі. Банк ініціював дискусію з іншими державними органами, що контролюють цю низку питань, про те, що поступово банк буде перебирати на себе і відповідати повністю за результат і зміст позовів. І поступово ми вже, я б сказав, перебираємо на себе контроль за ініціюванням нових ісків і за ініціюванням того, що буде відбуватися далі. Одне з найбільш успішних рішень, що було досягнуто минулого року, це арешт активів Коломойського та його партнерів за кордоном. Цей арешт, він найбільш ефективний спосіб стримування і найбільш ефективний спосіб контролю, перш за все, для того, щоб він не використовував ці кошти для іншої діяльності, в тому числі можливої політичної діяльності в Україні, а такі наміри він прямо озвучував. Однак, якщо банк не виграє апеляційну скаргу і не буде мати запасного плану на цю ситуацію, арешт активів може бути знятий.
Дякую.
Якщо арешт буде знятий, є дуже висока вірогідність того, що ті активи, які були ідентифіковані і чітко описані в ході судової справи, в ході дослідження, яке робив КРОЛ, вони менше ніж за тиждень змінять власників 2 чи 3 рази.
Дякую. Останнє питання, пан Романюк.
Якщо дозволите.
Ну, лаконічно, будь ласка, у нас регламент.
Якщо людина порушила закон, і це доведено судовим рішенням, за поданням прокуратури або іншими судовими органами, людина має за це відповідати.
Зрозуміло.
Якщо українські органи або іноземні органи доведуть причетність бенефіціарів до організації мошеннської схеми, а в матеріалах суду, що вже є в розпорядженні банку, що вже звучали в Лондоні, про це зазначається, вірогідність того, що ці люди будуть відповідати за свої дії, вона дуже, дуже велика.
Дякую вам, Сергій. Дайте запитання задати Романюку.
Доброго дня, Романюк Віктор. Дивіться, ми, по-перше, з вами разом вчилися, якщо ви пам'ятаєте. Вже другий, до речі, наш випускник проходить конкурс.
Мене просто акцентує, що не голосує.
Да, я про це озвучив в найрадшій кімнаті, до речі. Мене питання дуже просте. Що нам робити взагалі стратегічно з Приватбанком? У нас тут багато дискусій на комітеті. От ви вже там працюєте в наглядовій раді. Що ми займ і негайно маємо робити для того, щоб держава накінець позбулася цієї проблеми? Дякую.
Наразі Приватбанк не проблема. Це найбільш стабільний державний банк. Він має найменшу низку суто банківських ризиків. І він дуже успішно розвивається. І зараз я можу сказати з певністю, що колишні акціонери вже не мають ні впливу, ні контролю, ні можливості якимось чином взяти під контроль операційну систему чи інші платіжні системи банку. Це вже забезпечено. Тобто, стратегію банку... Він має бути проданий, і зараз готуються кроки, дуже чітко описані, які дозволять продати цей банк протягом 2-3 років.
Сергій Олександрович, Сергій Олександрович.
Однак в минулому році банк згенерував...
Зараз, ми знаємо, у нас звітність є, не треба. Ми знаємо, що він згенерував, ви викликали мене на останнє запитання. Ви сказали, що він сьогодні дуже успішний. Скажіть, коли державі ми вернемо 150 мільярдів? От все. Рік, два, 10, 20, будь ласка.
Зараз банк генерує близько 12 мільярдів.
Більше 15.
12 мільярдів гривень. Однак в минулому році це був останній рік, коли банк ще сформував резерви під активи та кредити, що були пов'язані з...
Дякую. Я отримав від вас відповідь. 12 мільярдів в рік я можу порахувати, коли ми будемо мати 150 мільярдів. Дякую.
Цього року це 20 мільярдів.
Дякую вам. Дякую.
Однак це дуже довго.
Сергій Олександрович, ми вам дякуємо. Ми дякуємо, що ви висунули свою кандидатуру. Дякуємо, що ви з нами поспілкувалися. Ми ще будемо працювати над вашими документами і рішення приймемо пізніше. Дякую вам.
Дуже дякую.
Я прошу, колеги, давайте запитання лаконічно, бо бачите, ми 7 чоловік провели, замість 42 хвилин ми годину 22 хвилини, ну це ненормально. Погоджуюсь з вами, але давайте лаконічно, дякую. Значить, Олена Олександрівна, ми пропонуємо вам за 3 хвилини переконати, хвилинку, колеги, за 3 хвилини переконати членів комітету, що саме за вас треба голосувати, а потім ми можемо ще уточнити 3 хвилини запитання-відповіді. Прошу.
Дякую за увагу. Звуть мене Примостка Олена. Зараз я доктор економічних наук, працюю в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Мої дослідження лежать у галузі банківської справи. Я займалась, докторська дисертація була на тему «Ефективність банківської діяльності в глобальному середовищі», досліджувала вплив іноземного капіталу на ефективність банківської діяльності. Зараз займаюся фактично дослідженнями в галузі зелених фінансів, тобто соціально-корпоративної відповідальності, а також новий напрям для банків, скажімо, інноваційний, це як запобігання шахрайству, це форензик. Фактично зараз провідні консалтингові компанії також надають такі послуги. Маю ступінь MBA, закінчила Міжнародний інститут менеджменту Київ. В той час, коли я там навчалася, це був проєкт USAID за підтримки, і ще був живий Богдан Гаврилишин, який і впроваджував фактично цей проект. Ми мали стажування в Сполучених Штатах, в провідних консалтингових компаніях і банках. Також щодо досвіду, маю досвід співпраці з Міністерством освіти у великій кількості проєктів, освітніх проєктів. Один із самих останніх – це впровадження реформи освіти «Нова українська школа». Я безпосередньо займалася підготовкою вчителів, які приймали участь в експерименті, а також далі ми супроводжуємо зараз в цьому проєкті цей напрям і продовження цієї реформи. Чому зацікавлена в цій громадській роботі? Тому що все-таки корпоративна відповідальність банків треба її підвищувати і знову ж таки відстоювати інтереси держави як головного акціонера у цих банках. І, звичайно, що цей орган в деяких банках він існував, але його треба вдосконалювати і все ж таки робити більш прозорим і підзвітним громадськості. Дякую за увагу.
Спасибі вам, колеги, чи є запитання до...
Тобто у вас практично досвіду роботи банківської діяльності взагалі не було? Тільки наукова?
Був.
А де ж він?
Я працювала в Правексбанку і працювала в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
Угу. Дякую.
Провідна економіка.
Вона саме досить багатий у нас інформаційний матеріал ви представили до секретаря. Ми його вивчаємо і будемо, я думаю, на основі цього приймати рішення. Вам велике спасибі, що ви висунулися.